kryesor nga Euronews Albania.
3000 lek për një votë zbardhen përgjimet për 25 prillin. Gjykata e Tiranës pezullon nga detyra Armando Dukën. Bashkimi Evropian synon të furnizojë Ukrainën me armë. SBA, Rusia ka një listë me ukrainasit që do të vriten ose dërgohen në kampe. Franca dërgon armë në Ukrainë, Macron lufta do të zjas. Kina dhe India neutrale ndaj Rusisë, abstenojnë rezolutën e OKB-s.
Këta ishin titujt kryesor nga Euronews Albania. Të gjitha këndvështrimet kanë rëndësi.